Atleetii fi jarri Itoophiyaa bakka bu'eetiin dorgommii olompikiitiif Biraaziliyaa yagale. Atleet Fayyisaa Leellisaa ammallee biyyuma dorgommii sunitti dorgomu keessa jira. Tan irratti gaazexeessoti Reuters haadhaa fi haadha warri isaa Fayyisaa Leellisaa jechuun Finfinnee waan Fayyisaa gaafatanii maatiin isaa akka inni achumatti hafuuf fedhanii tanuma akeekkachiisanillee tigisti.
Atleet Fayyisaa Leellisaa fiigicha maaraatoonii olompikii Rioo irratti lammaffaa ta'ee waggaa fixu mallattoo mormii Oromiyaa agarsiisuun isaa hin yaadatama. San booda miidiyaan addunyaa akkasumas sabquunnamtii hawaasummaa irratti waa'ee mormii isaa bal'inaan haasa'amaa jira. Kanumaan wal qabatee Reuters maatii isaa wajjiniin tibba kana gaafiif deebii geggeessara. Maatiin isaa akka inni gara biyyaa hin deebine gorsan. Gaafiif deebicha irratti haati Fayyisaa aaddee Birraatu Fullaasaa mootummaan Itoophiyaa Fayyisaa noo biyyatti deebi'ee rakkoon isa irra hin ga'u jechuusaa akkamitti ilaaltaa jennaanin?
Hin jedhu kan dhugaa isinitti fakkaataa isiniinis. Nta'u natti fakkaata inni achuma naa ta'a. Haalaan godhaa ta'e inni dhuudhuma dhufee hin jaalladha. Amma na dhiisee iyyuu hin gaddallee baay'ee hin bo'ee natti furee amma fayyummaa iyyuu dhuudhuma jitaa iyyuu hin jaalladha. Akkasaa ta'e haa ta'u.
Ji'oota baay'ee darban Oromiyaan jeequmsa keessa jirti. Lammiiwwan dhimma lafaatii fi dhimma mirga dhala namaa laalchisee mormii guddaa deemsisaa turan. Atleet Fayyisaan waan Oromiyaa keessatti ta'aa ture hunda hordofaa ture an jettu immoo haadha manaasaa Iftuu Mul'isaati.
Yeroo sanaaf rifadheera garuu nan dinqisiisu maaliif namoota du'an hin argaa namoota reebbaman hin argaa namoota hidhaman hin argaa keessa isaatti haarii baay'ee qaba haarii of keessaa waan qabuuf gocha isaa kanatti badaa nan dinqisiisu.
Mootummaan Itoophiyaa karaa isaatiin Fayyisaan akka biyyatti hin galle wanni isa dhoowwu tokko hin jiru jechuunsaa hin yaadatama. Fayyisaan abbaa ijoollee lamaati. Intalli isaa abbaashii akka yaaddee fi bakka inni jiru beekuu akka barbaaddu Reutersitti himteetti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.